Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Μίμης και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση για να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο βέβαια μας απασχολεί όλους και αναφέρομαι στην λειτουργία του ΤΕΗ της Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, του τμήματος του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Δίπλα μου, εδώ στο στούντιο, βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΗ του παραρτήματος εδώ στα Γρεβενά, ο κύριος Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος χειρίστηκε το θέμα, το σχέδιο Αθηνά από την πλευρά του ΤΕΗ εδώ από τα Γρεβενά. Κύριε Λαζαρίδη, καλώς ήρθατε.
Χαίρετε.
Για να μας πείτε, τι συμβαίνει με το ΤΕΗ εδώ στα Γρεβενά, κύριε Λαζαρίδη.
Το ΤΕΗ στα Γρεβενά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το Προεδρικό Διάταγμα 90 του 2013, έχει δύο ακαδημαϊκές μονάδες. Η μία είναι η διοίκηση επιχειρήσεων και η άλλη είναι η διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και φιλοξενίας. Οι δύο αυτές ακαδημαϊκές μονάδες διοικητικά αποτελούν ένα τμήμα, αλλά αποτελούν δύο χωριστές ακαδημαϊκές μονάδες, είναι δύο εισαγωγικά τμήματα δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή στα Γρεβενά βρίσκονται περίπου 800 ενεργοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι είναι γύρω στους 1.200, και έχουμε ένα τμήμα το οποίο πηγαίνει αρκετά καλά. Έχει δημιουργήσει, πέρα από τις άριστες υποδομές που έχει, κτηριακές, έχει δημιουργήσει ένα αρκετά καλό όνομα έξω στην αγορά και αυτό φαίνεται από τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι είναι ένα περιφερειακό τμήμα, προτιμάται από αρκετούς φοιτητές. Έχουμε ένα θεσμικό πρόβλημα με την εισαγωγική κατεύθυνση της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και προσπαθούμε όλα τα τμήματα που έχουν τουριστικά να το λύσουμε. Αυτό θα λυθεί, ελπίζω, με το καινούργιο νομοσχέδιο. Έχει ήδη τεθεί στο Υπουργείο και πιστεύω ότι θα τεθεί με το καινούργιο νομοσχέδιο για να λυθεί και αυτό το θεσμικό πρόβλημα, που είναι η γνώση, η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας.
Μπορείτε να μας θυμίσετε τι προέβλεπε το
Προεδρικό,
το Προεδρικό Διάταγμα 90 του 2013?
Ναι, το Προεδρικό Διάταγμα 90 προέβλεπε την συγχώνευση των δύο τμήματων, των δύο τμήματων που λειτουργούσαν τότε στα Γρεβενά, το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής, στη συγχώνευσή τους στην εισαγωγική κατεύθυνση διοίκησης επιχειρήσεων και τη λειτουργία της νέας εισαγωγικής κατεύθυνσης που ήταν τα τουριστικά. Επίσης προέβλεπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά έχει περάσει λίγο, αν θέλετε, και κάποιοι το είδαν πολύ ελαφριά, ότι είναι και η έδρα της σχολής. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα, έτσι όπως διαμορφώθηκε, ναι μεν συγχώνευσε τα δύο τμήματά του τα αρχικά, απέκτησε μια νέα εισαγωγική κατεύθυνση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν υπήρχε μέχρι τότε στη Δυτική Μακεδονία και τη χρειάζεται από ό,τι φαίνεται. Δημιουργήθηκε επομένως μια σχετική αναστάτωση για το τι θα γίνει. Και αυτό το βλέπουμε και αν βλέπετε και το δημόσιο διάλογο που άνοιξε τελευταία. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι κρίσιμο όλοι οι ακροατές και όλη η κοινωνία των Γρεβενών να μάθει και το τι έγινε τότε το 2013. Mm-hmm. Το 2013 υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση για το αν θα πρέπει να παραμείνει το τμήμα ή τα τμήματα στα Γρεβενά, παρά τις υποδομές οι οποίες μόλις είχαν παραδοθεί, να θυμίσω ότι είχαν παραδοθεί το 2012 υποδομές. Συνεπώς όλη αυτή η φιλολογία περί της λειτουργίας ή όχι των τμήματων στα Γρεβενά, γιατί είχαν συγκεκριμένες δομικές αν θέλετε ατέλειες και διοικητικές ατέλειες τα τμήματα, να πούμε κάποιες. Είχαμε παντελή έλλειψη διοικητικού προσωπικού, δεν υπήρχε οι καθηγητές που τότε υπηρετούσαν στα Γρεβενά, οι μόνιμοι καθηγητές ήταν 5. Η λογική που είχε επικρατήσει στο Υπουργείο επί Υπουργείας κ. Αβραμόπουλου ήταν μια λογική, ξεκίνησε νομίζω ορθά, αλλά στο τέλος παρεκτράπηκε εντελώς, σε σημείο που ανησυχήσαμε όλοι τότε. Υπήρχε μια συστράτευση όλων των καθηγητών αλλά και των θεσμικών φορέων και οι άνθρωποι που το ζήσανε από κοντά όλη αυτή την αγωνία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έγινε κάθε τι που ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Γίνανε πολλές παραστάσεις στο Υπουργείο. Ο κύριος Κοψαχίλης, που είναι και δίπλα μου, τις ξέρει τις παραστάσεις αυτές, γιατί ήταν παρόν. Και μάλιστα, αν θέλετε, ο κύριος Κοψαχίλης έδωσε αγώνα τότε όχι μόνο για τα Γρεβενά, είχε δώσει τότε αγώνα για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Αλλά πολλοί δεν το ξέρουν αυτό και το αγνοούν. Η λογική που επικράτησε επομένως ήταν μια λογική να παραμείνει κάτι στα Γρεβενά που να είναι βιώσιμο. Και νομίζω ότι ήταν ορθή. Μέσα στο προεδρικό διάταγμα προβλεπότανε και η μεταβατικότητα του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στην Καστοριά, το οποίο θα ανήκε, όταν τελείωνε τέλος πάντων όλη αυτή η μεταβατικότητα, στην αρχή στην Κοζάνη και στη συνέχεια με ένα νόμο που πέρασε, με το προεδρικό διάταγμα στην Κοζάνη και με ένα νόμο που πέρασε, που πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κοψαχίλη, προβλεπόταν ότι οι καθηγητές θα έρθουν στα Γρεβενά.
Διαλύεται το τμήμα δηλαδή από...
Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου με βάση τη μεταβατικότητα το 2018, του χρόνου δηλαδή, θα έπρεπε να έχει διαλυθεί και όλος ο μηχανισμός, ο εκπαιδευτικός και ο διοικητικός, να μεταφερθεί στην πόλη υποδοχής, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα Γρεβενά.
Ήτανε, χρησιμοποίησατε παρελθόντα χρόνο.
Διότι με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου επαναλειτουργεί. Με το καινούριο ακαδημαϊκό του 2017.
Καταργείται δηλαδή το προεδρικό διάταγμα, δεν εφαρμόζεται.
Βγαίνει από την μεταβατικότητα. Από τα 20 μεταβατικά τμήματα που προέβλεπε το σχέδιο Αθηνά, με βάση μια μελέτη που κάνανε οι πρόεδροι των ΤΕΙ όλης της χώρας, που ήταν εμπλεκόμενοι στα μεταβατικά τμήματα, αυτά τα μεταβατικά τμήματα, τα 9 από αυτά, κριθήκαν ότι είναι βιώσιμα. Κριθήκαν δηλαδή ότι θα έπρεπε να επαναλειτουργήσουν. Να δώσω ένα παράδειγμα, το τμήμα λογοθεραπείας, ας πούμε, της Καλαμάτας, το τμήμα δοσοπονίας της του ΤΕΙ Θεσσαλίας και το καθεξής. Αυτά τα τμήματα επομένως θα έχουν ξανά εισακταίους φοιτητές και θα λειτουργήσουν ξανά από το νέο ακαδημαϊκό έτος κανονικότατα ως τμήματα. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές είναι αν αυτό θα έχει μια επίπτωση στα Γρεβενά ή όχι. Η απάντηση είναι απολύτως όχι. Πρώτον, γιατί η ίδια η Κοσμητεία, άλλωστε έτσι κρίθηκε και το θέμα του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου, στη μελέτη που έχει κάνει το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με μια απόφαση της Κοσμητείας η οποία ελήφθη πριν από 1,5 περίπου χρόνο, η Κοσμητεία έλαβε μια απόφαση ότι ναι μεν κρίνει θετικά το αίτημα του τμήματος που είναι σε μεταβατικότητα να επαναλειτουργήσει, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα επιβαρύνει τα υπόλοιπα τμήματα. Επομένως, οι ίδιοι καθηγητές δηλώσανε ότι το τμήμα είναι βιώσιμο με τις υποδομές, τις εκπαιδευτικές και με το προσωπικό που διαθέτει. Άρα τα Γρεβενά δεν πρόκειται να χάσουν κάτι, τουλάχιστον όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, διότι αυτό ήταν και το κριτήριο, η προϋπόθεση για να ληφθεί η απόφαση για το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου. Τουλάχιστον έτσι ανακοινώθηκε. Η λογική επομένως που διάφοροι επιστολογράφοι γράφουν ή καταθέτουν μια άποψη για το τι συνέβη με το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, καλό θα ήταν όλοι όσοι ενδιαφέρονται πρώτα να ρωτήσουν αυτούς που ήταν εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή την υπόθεση και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες για το τι πραγματικά συμβαίνει. Άνθρωποι οι οποίοι είτε απουσιάζανε από τη μάχη που έδωσε για τα Γρεβενά, για το τμήμα του ΤΕΙ δηλαδή στα Γρεβενά, είτε το βλέπουν ως με έναν δημοσιογραφικό τρόπο και δεν το βλέπουν με την πολιτική του διάσταση, καλό θα ήταν πρώτα να ενημερωθούν πριν καταθέσουν μια άποψη, διότι αν είναι δημοσιογράφοι, πρώτα θα έπρεπε να πάρουν αυτούς που ήταν εμπλεκόμενοι σε αυτό για να πάρουν.
Και αν δεν είναι δημοσιογράφοι και είναι.
Αν δεν είναι δημοσιογράφοι, τότε δυστυχώς η άποψή τους έχει ένα σφάλμα. Και το σφάλμα αυτό ποιο είναι? Είναι ότι καταθέτουν και διαμορφώνουν μια άποψη η οποία δεν είναι σωστή. Και για πρόσωπα και για πράγματα. Τα οποία τους θίγει τα πρόσωπα, και αν θέλετε, θίγει και το μέλλον του ίδιου του Ιδρύματος. Διότι αυτή τη στιγμή το Ίδρυμα, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, πασχίζει να επιβιώσει, και αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της άποψης που έχει το Υπουργείο για τα Ιδρύματα, αλλά και για το πώς θα πρέπει να, αυτά τα ιδρύματα, αυτά τα τμήματα, αν θα πρέπει να λειτουργήσουν ή όχι. Έτσι γίνονται και οι κατανομές και του ανθρώπινου δυναμικού. Πώς επομένως εμείς ερχόμαστε σε μια διαμάχη με μια άλλη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, ή θέλουν κάποιοι να μας βάλουν σε μια διαμάχη με μια άλλη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, όταν τα γρεβενά δεν χάνουν, η άποψή μου είναι αυτή, δεν χάνουν απολύτως τίποτα. Και ακαδημαϊκά, αλλά και διοικητικά δεν χάνουν απολύτως τίποτα. Η μάχη που θα πρέπει να δοθεί για τα γρεβενά, την έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές και θεσμικά αλλά και εξωθεσμικά και με επιστολές και με εντός του Ιδρύματος, θα έπρεπε να είναι μια μάχη ενίσχυσης του τμήματος. Και τι εννοώ ενίσχυση.
Και πώς θα συμβεί αυτό, ποιος πρέπει να το κάνει.
Να σας πω, Το 2013, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε με ούτε ένα άτομο σαν διοικητικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο. Και άλλους δύο, οι οποίοι είναι είτε με αποσπάσεις είτε με άλλους τρόπους εντός του Ιδρύματος. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή το τμήμα στα Γρεβενά
έχει
τέσσερις.
Είναι μεγάλος αριθμός αυτός, επειδή δεν το γνωρίζω.
Είναι ένας επαρκής αριθμός. Δεν έχει βιβλιοθηκό νόμο και θα θέλαμε να έχει πάρα πολύ για έναν βιβλιοθηκό νόμο για να λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και όλες οι βιβλιοθήκες. Η λογική, επομένως, που ενίσχυση του Ιδρύματος στα Γρεβενά θα έπρεπε να είναι μια λογική ενίσχυσής του στις δομές του. Είτε αυτές είναι εκπαιδευτικές και στους ανθρώπινους πόδους της που έχει, είτε δεν είναι. Δεν είδα κανέναν, παραδείγματος χάρη, να ανησυχεί για το πόσους μόνιμους καθηγητές έχουν τα Γρεβενά. Όταν δόθηκε η μάχη.
Είπατε δύο. Είναι οι μόνιμοι συν δύο οι οποίοι.
Είναι πέντε οι μόνιμοι, ήταν πέντε, τώρα είναι τέσσερις. Θα έρθουν άλλοι δύο και πιθανώς διεκδικούν τα Γρεβενά άλλους δύο ή τρεις στην επόμενη κατανομή.
Πάμε 8-9 δηλαδή.
9. Το Ίδρυμα, για να ξέρετε, για να μπορεί να λειτουργήσει, θέλει 15 περίπου καθηγητές. 14 με 15 καθηγητές για να μπορεί να εκτελεί το πρόγραμμα σπουδών χωρίς προβλήματα. Αυτούς τους 5 καθηγητές που του λείπουν, αν θέλετε, μέχρι τώρα τους παίρνει με έκτακτο προσωπικό. Το πρόβλημά μας ποιο είναι? Το πρόβλημά μας είναι ότι μέχρι στιγμής αυτό το προσωπικό, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το καλύπτει με τα αποθεματικά του. Τα αποθεματικά του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι αστήρευτα. Έχουν συγκεκριμένο περιορισμό και αυτόν τον περιορισμό θα πρέπει να τον αποδεχθούμε, γιατί είναι, αν θέλετε, και νομοτέλεια. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Κάποια στιγμή, επομένως, θα τεθεί το ζήτημα για το τι θα γίνει. Εμείς προσπαθήσαμε να προστατέψουμε, αν θέλετε, τα Γρεβενά, πώς, διεκδικώντας μέσα στην Κοσμητεία αυτό το έγγραφο που λέει ότι το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου δεν θα έχει την ανάγκη έκτακτου προσωπικού. Αυτή ήταν και μια προστασία προς τα Γρεβενά, έτσι ώστε να μην χάσουν κάτι τα Γρεβενά ούτε σε έκτακτο προσωπικό, αλλά ούτε και σε μόνιμο προσωπικό. Από εκεί και μετά, όμως, θα πρέπει να καταθέσουμε στην τοπική κοινωνία και την αγωνία των ανθρώπων, οι οποίοι εκείνη την εποχή, το 2013, ενώ το 2013 από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο, ήταν τέσσερις μήνες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έντονης προσπάθειας. Εγώ κατέβηκα τρεις φορές κάτω στην Αθήνα. Ο κύριος Κοψαχίλης πρέπει τότε να πήγε στο Υπουργείο πάνω από 12 με 14 φορές, διότι έκλεισε και ραντεβού και για άλλους στη Δυτική Μακεδονία. Η λογική που επικράτησε τότε ήταν μια λογική ότι τη στιγμή που δεν έχετε τις δομές και τους πόρους, κλείνετε.
Αυτή τη λογική ήταν η πολιτική, αν θέλετε.
Αυτή ήταν η πολιτική. Ναι. Και επειδή κάποιοι δεν βιώσανε τα ραντεβού με τον Υπουργό, εγώ τα βίωσα, θα έπρεπε να ξέρουν ότι αυτή η πολιτική δεν μπορούσε εύκολα να την πολεμήσεις. Παρόλα αυτά, η μάχη δόθηκε, η μάχη κερδίθηκε.
Κερδίθηκε στα χαρτιά όμως, στο πολιτικό διάταγμα. Στην ουσία και στην συνέχεια και στην εξέλιξη, σε αυτό που βιώνουμε σήμερα, δεν ισχύει αυτό που λέμε προεδρικό διάταγμα 90 του 2013.
Δεν ισχύει όσον αφορά το κομμάτι του
διεθνούς εμπορίου.
Ναι. Το διεθνές εμπόριο σαν τμήμα λειτουργούσε μέχρι και τώρα, δηλαδή είχε και παρουσία μέσα και στην Κοσμητεία, είχε δηλαδή μια ζωή, ήταν απλά σε μεταβατικότητα. Γι' αυτό σας λέω ότι τα Γρεβενά, αυτό που ζουν τώρα, με αυτό που θα ζήσουν από το Σεπτέμβριο και μετά, δεν θα έχουν χάσει κάτι.
Και δεν θα έχουν κερδίσει κι όμως κάτι.
Όχι, δεν θα έχουν κερδίσει και κάτι. Είναι δηλαδή ένα ουδέτερο στοιχείο για τα γρεβενά αυτό. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι η Καστοριά κατάφερε και πέτυχε να βγει από τη μεταβατικότητα το τμήμα, είναι μια επιτυχία όχι των ανθρώπων που το είδανε απ' έξω, αλλά είναι μια επιτυχία του ίδιου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Διότι αν δεν υπήρχε η μελέτη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, δεν θα μπορούσαν να υπήρχαν και τα επιχειρήματα για το να μπορέσει, σας είπα, από τα 20 τμήματα μόνο τα 9 λειτουργούν. Συνεπώς, για αυτά τα τμήματα υπήρχαν δεσμεύσεις και μια μελέτη που έκανε.
Δηλαδή ήθελε το ίδιο, για να καταλάβω αυτό που λέτε, ήθελε το ίδιο το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας να μην συμβεί η μεταφορά ή η διάλυση του διεθνούς εμπορίου από την Καστοριά στα Γρεβενά.
Ναι. Ήταν δηλαδή θέληση της συγκλήτου και ήταν η θέληση του ίδιου του Ιδρύματος και μάλιστα κατέθεσε μελέτη γι' αυτό στο Υπουργείο. Η απόφαση επομένως του Υπουργού ήταν μια απόφαση αποδοχής της πρότασης που έκανε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο αποδέχθηκε την πρόταση και καλά έκανε και την αποδέχθηκε την πρόταση με όσες προϋποθέσεις είχαν τεθεί. Άρα για τα Γρεβενά αυτή η απόφαση του Υπουργείου, το επαναλαμβάνω, είναι ουδέτερη. Δεν χάσαμε σαν Γρεβενά, δεν κερδίσαμε σαν Γρεβενά. Αυτό όμως που, αν θέλετε, κέρδισαν οι φίλοι μας στην Καστοριά είναι την αγωνία της επιβίωσης του τμήματος. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε εμείς το 2013 θα συνεχίζουν να το ζουν οι συνάδελφοι στην Καστοριά από εδώ και στο εξής. Ήταν η δική τους απόφαση, εγώ την αποδέχομαι σαν συνάδελφός τους, την αποδέχομαι. Και αν θέλετε και είναι και μια δέσμευση και απέναντι στην πόλη στην οποία διαβιούσαν μέχρι τώρα. Ήταν και μια υποχρέωση προς την ίδια την πόλη, η οποία τους προσέφερε τόσα πολλά, να δώσουν τη μάχη τους και τη δώσανε και καλά κάνανε και πετύχανε.
Τώρα το αν θα κερδιθεί, λέτε, αυτή η μάχη είναι
η κάτι μάχη, το οποίο θα... Η μάχη που πρέπει να δώσουν τα Γρεβενά είναι άλλη μάχη.
Όχι, για την Καστοριά λέτε ότι είναι δύσκολο αυτό
το... Είναι στο χέρι τους, είναι μια μάχη που θα πρέπει να τη δώσουν, είναι μια μάχη διαρκείας, την οποία θα πρέπει να τη δώσουν οι ίδιοι. Έχουν κάνει σημαντικές επιτυχίες, να το πούμε και αυτό, και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το έργο. Τώρα αν θα πετύχουν ή όχι θα το δείξει η ιστορία. Το δείξει ο χρόνος. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να ψέξει ούτε τους καθηγητές που δώσανε τη μάχη, γιατί σας είπα, όπως συνέβη το ίδιο με τα Γρεβενά, που εμείς δώσαμε τη μάχη να παραμείνουμε στα Γρεβενά, δεν μπορεί να περιμένει κανένας ότι οι ίδιοι οι καθηγητές δεν θα δίνουν τη μάχη για την τοπική κοινωνία μέσα στην οποία διαβιούν. Ήταν κάτι παράδοξο.
Μάλιστα. Στο διατάφτα, αυτό που μένει είναι το ότι δεν πλήττεται το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από όλα αυτά τις εξελίξεις που έχουμε τώρα, τις τελευταίες. Κρατώ αυτό, δεν πλήττεται. Δεν κερδίζει, αλλά δεν χάνει και τίποτα.
Στα Γρεβενά δεν πλήττεται.
Στα Γρεβενά
δεν πλήττεται, ναι.
Ναι.
Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σαν σύνολο, σαν ενιαίο σύνολο, θα έχει να δώσει ακόμα μια μάχη. Συμπληρώνει δηλαδή ένα τμήμα το οποίο έχει δομικές αδυναμίες. Αυτές οι δομικές αδυναμίες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Τώρα το πώς θα τις αντιμετωπίσει και το τι θα κάνει, αυτό αφορά την διοίκησή του και το Ίδρυμα Καθολικά. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε και νομίζω ότι έχει εξασφαλιστεί, είναι ότι τα Γρεβενά δεν θα έχουν απώλεια πόρων. Αυτό νομίζω ότι έχει εξασφαλιστεί. Τώρα σας είπα για αυτό που ακούστηκε, για το τι και για το πώς.
Ποιος ευθύνεται για αυτό?
Για το τι συνέβη με το σχέδιο Αθηνά. Είναι και ο κύριος Υπουργός, ανήκει και στον κομματικό του φορέα, αλλά θα το πω. Όπως σας είπα, το σχέδιο Αθηνά ξεκίνησε σαν είχε, η λογική του ήταν σωστή. Δεν μπόρεσε όμως την λογική αυτή του Υπουργείου να την ολοκληρώσει. Ενώ οι κανόνες ήταν συγκεκριμένοι, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Και αν θέλετε έτσι για την ιστορία, υπήρχε μέχρι και πρόταση να μεταφερθούν και άλλες σχολές στα Γρεβενά. Το πρόβλημα με τη μεταφορά άλλων σχολών στα Γρεβενά είναι η ανησυχία που θα επικρατούσε σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις τμήματα ολόκληρα. Για όποιον δεν το έχει ζήσει, είναι λίγο δύσκολο. Εδώ δύο καθηγητές από το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου μεταφερθήκαν στην Κοζάνη, κάνανε δηλαδή αν θέλετε, χρήση των όρων που είχε, των προνοιών που είχε το Προεδρικό Διάταγμα και μεταφερθήκαν στην Κοζάνη, στο τμήμα της Κοζάνης. Και παρόλα αυτά, το τμήμα των, αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, δεν μπορούν εύκολα να μεταφερθούν αυτοί οι καθηγητές που είναι από την Καστοριά, δεν μπορούν εύκολα να μεταφερθούν ξανά πίσω στην Καστοριά, στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου. Υπάρχει δυσκολία. Έχουμε επομένως θεσμικές αδυναμίες, έχουμε δομικές αδυναμίες. Αυτές τις αδυναμίες το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας πρέπει από μόνο του πλέον να τις ξεπεράσει. Φανταστείτε ότι πριν από 4 χρόνια το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είχε περίπου 130 καθηγητές, αυτή τη στιγμή έχει γύρω σε 100. Άρα αυτό το κενό.
30, μεγάλο αριθμό.
Αυτό το κενό εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να δούμε πώς θα το καλύψει. Θα πάρει 30 θέσεις, αλλά αυτές ήδη τις πήρε 15 και θα πάρει άλλες 16. Αυτές οι 30 θέσεις επομένως αναπληρώνουν απλά τα κενά. Δεν συμπληρώνουν. Τα Γρεβενά θα πάρουν άλλους 2 καθηγητές και θα πάρουν, τώρα είναι βγήκαν οι προκηρύξεις, και θα πάρουν μάλλον άλλους 2 ή 3 στην επόμενη κατανομή. Ενισχύονται επομένως τα Γρεβενά. Η μάχη πρέπει να δοθεί εκεί. Πρέπει δηλαδή να εστιάσουμε στις σοβαρές μάχες. Για μένα είναι πολύ σοβαρή η μάχη των φοιτητικών εστιών. Είναι πολύ σοβαρή η μάχη για το κόστος διαβίωσης των φοιτητών στα Γρεβενά. Είναι πολύ σοβαρή η μάχη για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση του τμήματος εδώ. Αν αυτές οι μάχες δεν δοθούν, δεν έχει κανένα νόημα να συζητήσουμε για το αν θα υπάρχει το α τμήμα ή το β τμήμα. Διότι τμήματα υπάρχουν πολλά, σαν κελίθη νομικά. Το πρόβλημα δεν είναι το νομικό κέλυφος αν υπάρχει, το πρόβλημα είναι η ουσία. Διότι κανένας φοιτητής δεν θα διαλέξει να έρθει να διαμείνει στα Γρεβενά ή να φοιτήσει στα Γρεβενά, εάν αυτό που θα πάρει δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Επομένως, εμείς κοιτάμε να δούμε τον φοιτητή στα μάτια, τους γονείς στα μάτια, για να δούμε τελικά αν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους ή όχι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν, πολλές φορές το έχω πει, θα πρέπει να έρθει μια χρονιά όταν γίνονται διαγραφές των φοιτητών. Σεπτέμβριο μήνα, τέλη Σεπτεμβρίου. Εκεί θα δείτε γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος διαβίωσης των φοιτητών και θέτουν ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί.
Αν υπάρχουν
πώς εγώ, ενώ θέλω το παιδί μου, βλέπω, είναι εντυπωσιασμένος και από τον τρόπο συμπεριφοράς και από τις δομές και τις εκτηριακές, πώς εγώ θα μπορέσω να εξασφαλίσω στο παιδί μου τη φοίτησή του εδώ. Αν επομένως τα Γρεβενά μπορούσαν να έχουν 100 δωμάτια για 100 φοιτητές, θα ήταν συν 100 φοιτητές. Σας πληροφορώ ότι αυτός ο αγώνας τον δίνουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Εδώ και 3,5 χρόνια. Από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα, μάλλον μπαίνει καλός αυτό το ζήτημα. Και του χρόνου μάλλον θα έχουμε φοιτητικές εστίες στα Γρεβενά. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. Αυτά είναι βάζουμε συνέχεια εμπόδια εξόδου από τα Γρεβενά. Αν επομένως δεν βάλουμε εμείς τα εμπόδια εξόδου από τα Γρεβενά, δεν μπορεί να βλέπουμε το τι κάνουν οι άλλες πόλεις. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν οι άλλες πόλεις. Καλά κάνουν και διαπραγματεύονται και ζητούν και μπαίνουν σε μια διαδικασία να εξασφαλίσουν για τις πόλεις τους αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό. Αυτό που θα πρέπει να, έτσι όπως το βλέπαμε τουλάχιστον εγώ τα τελευταία 4 χρόνια και σαν πρόεδρος του τμήματος, ήταν πώς θα εξασφαλίσουμε εμπόδια εξόδου από τα Γρεβενά. Σοβαρό εμπόδιο εξόδου ήταν το διοικητικό προσωπικό, το εξασφαλίσαμε. Σοβαρό εμπόδιο εξόδου είναι οι φοιτητικές εστίες.
Λέτε ότι πάμε σε καλό δρόμο.
Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Εμπόδιο εξόδου είναι τα μεταπτυχιακά τα οποία μπαίνουμε σε μια πολύ καλή φάση τώρα. Είχαμε διάφορα προβλήματα θεσμικά τα οποία τα λύνουμε σιγά σιγά. Πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι και το γεγονός του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκεί πρέπει να δοθεί πλέον ο αγώνας. Ένα τμήμα το οποίο δεν έχει εκπαιδευτικό προσωπικό θνίσκει, πεθαίνει. Αν δεν έχει φοιτητές, πεθαίνει. Άρα εμείς τι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε? Δεν μας φτάνουν οι τύχοι, οι κτηριακές υποδομές, οι εγκαταστάσεις. Χωρίς την ψυχή που είναι αυτοί οι δύο παράγοντες, έτσι, οι φοιτητές και οι καθηγητές, δεν υπάρχει τμήμα. Αυτό προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε τότε και όλη η μάχη ήταν εκεί. Μπορεί η βάση μας να ήταν κτηριακές υποδομές και να λέγαμε «Μα είναι δυνατόν να το κλείσετε αυτό», αλλά ήταν ένα επιχείρημα καινού περιεχομένου για να είμαστε αληθείς. Έτσι. Και ξέρετε κάτι, ποιο είναι το ευτράπελο? Το ευτράπελο είναι ότι πολλοί δεν έχουν επισκεφτεί τις υποδομές τότε οι Δυτικές Μακεδονίες.
Δεν ξέρουν πώς είναι.
Έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρουν καν που βρίσκεται.
Αλλά κριτική την κάνω την κριτική.
Ναι. Και είναι και πολλοί που βγαίνουν και πολύ δυνατά, και όχι μόνο από ένα πολιτικό χώρο, από πολλούς, και μέσα και από τον πολιτικό χώρο που ανήκω εγώ. Mm-hmm. Και τους βλέπεις να είναι εξαιρετικά.
Ο δικός σας ποιος είναι ο χώρος?
Να μην τον. Ναι. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι, ότι βγαίνουν πάρα. Είναι γνωστός ο πολιτικός χώρος που ανήκω, γιατί ήμουν και υποψήφιος για τα Γρεβένα.
ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Η λογική επομένως είναι ότι θα πρέπει να διεκδικούμε κάτι το οποίο μας αρμόζει, μας πρέπει, αλλά και κάτι για το οποίο εμείς μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Στα Γρεβενά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παθογένεια. Η παθογένεια είναι πια, κατ' εμέ, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν για τα Γρεβενά δεν έχουν συζητήσει για το τι μπορούν να προσφέρουν στα Γρεβενά οι ίδιοι. Καμιά φορά και η σιωπή είναι προσφορά.
Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, που λέει εκείνη ο απλός κόσμος. Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για όλα αυτά τα οποία καταθέσατε. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας σε λίγο και τον πρώην βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Τιμολέοντα Κοψαχίλη.